Անանցողի կակնթարթը Պանամայի պարանոցը կտրելու ուղին սկսվում է կացիկ կարետային պատկանող Կոյբա գավառից։ Այն կարետայի, որի դուստրը Բալբոայի կենքի ուղեկիցն էր։ Ինչպես պարզվեց հետագայում, Նունյես դե Բալբոան պարանոցի ամենանեղ մասը չէ, որ ընտրել էր։ Եվ տեղանքը չիմանալու պատճառով վտանգավոր անցումը երկարացրել էր մի քանի օրով։ Բայց Բալբոան ըստ երևույթին մտածում էր, որ դեպի անհայտություն այդպիսի համարձակ անցում կատարելիս պետք է ամենից առաջ վստահ լինել հնդկական բարեկամ ցեղի աջակցության վրա, եթե հանկարծ ստիպված լինի նահանջել կամ համալրման կարիք ունենա։ Մի տասնյակ մեծ կանոեներով ջոկատը Դարիենից անցավ Կոյբա։ 190 զինվոր, զինված նիզակներով, սրերով, արկեբուզներով և ինքնաձիգ աղեղներով, որսորդական կատաղի շների մի մեծ ոհմակի ուղեկցությամբ։ Կացիկ կարետան, Բալբոայի դաշնակիցը, նրան է տրամադրում իր հնդկացիներին իբրև բեռնակիր անասուններ և ուղեկիցներ։ Սեպտեմբերի 6-ին արդեն սկսվում է պարանոցի անցման այն փառավոր արշավանքը, որ կամքի անհնարին լարում էր պահանջում, նույնիսկ այդ անվեհեր ու փորձառու արկածախնդիրներից։ Խեղդուկ թուլացնող այրող արևադարձային տապի միջով իսպանացիների ճանապարհն անցնում են նախ ստորոտներով։ Ճահճոտ գետինը հագեցած է տենդի ժանտահոտ գոլորշիով, որի պատճառով 100 տարի անց բազմահազար մարդիկ պիտի կոտորվեին Պանամայի ջրանցքը կառուցելիս։ Առաջին իսկ ժամերից հարկավոր էր լիանների թունավոր մացառուտների միջով ճամփա բանալ կացնով ու սրով։ Ասես, վիթխարի կանաչ հանքախորշի միջով ջոկատի առաջապահներն անցուղիներ են փորում խիտ թավուտներում։ Նեղլի կանցուղիներով, զինվոր-զինվորի ետևից, անվերջանալի շարքով ընթանում է կոնկիստադորների ջոկատը, աչալուրջ զորու գիշեր, մշտապես պատրաստ ետ մղելու տեղացիների անսպասելի հարձակումը։ Ավելի ու ավելի խեղդուկ է դառնում տապը խոնավաղ ջամուղջում, հսկայական ծառերի կամարների տակ, որոնց վերևում անողոքաբար վառվում է արևը։ Հաղթահարելով քայլ-քայլի ետևից, մարդիկ դեգերում են ծանր ասպազենի ծանրության տակ կքած, քրտնամխած, ծարավից ճակճկած շուրթերով։ Հետո հանկարծ տեղատարապ փոթորկածին անձրև է տեղում։ Արվակները մի ակնթարթում դառնում են սրընթաց գետեր, որոնք պետք է կամ կտրել ծանծաղուտ տեղերով, կամ անցնել երերուն կամրջակներով, կամ էլ հնդկացիների ձեռքով ծառի կեղևից շուտափույթ սարքված սայթաքուն կամրջակներով։ Իսպանացիների ունեցած միակ բանը, որ կարող է նրանց ուժերը վերականգնել, մի բուռ եգիպտացորենն է։ Անքնությունից տարապելով, սովահար, ծարավից տոչորվելով, պարուրված խայթող արնախում միջատների պարսերով, նրանք առաջ են ընթանում փշերից քրքրված հագուստներով, վիրավոր ոտքերով։ Նրանց աչքերը փայլում են տենդորեն, դեմքները ուռել են մոծակների խայթերից։ Ոչ ցերեկը հանգիստ ունեն, ոչ գիշերը քուն, և շուտով բոլորովին ուժասպառ են լինում։ Մի շաբաթից արդեն ջոկատի մեծ մասն այլևս ի վիճակի չէ տանելու ճանապարհի զրկանքները, և Նունյես դե Բալբոան հրամայում է լքել բոլոր ուժահատներին և տենդով հիվանդներին։ Նա գիտե, որ մեծ վտանգը դեռ առջևումն է։ Նա որոշում է վճռական փորձությանն ընդառաջ գնալ իր ջոկատի ընտրանիով միայն։ Վերջապես սկսվում է վերելքը լեռնի վեր։ Նոսրանում է թանձրախի տանտարը, որ ճահճային ստորոտներում արևադարձային փարթամ տեսք ուներ։ Բայց հիմա, երբ ստվերն այլևս չի պաշտպանում մարդկանց, ծանր զրահները անտանելիորեն շիկանում են արևի կիզիչ, ուղաձիգ ճառագայթներից։ Հոգնատանջ մարդիկ կարող են միայն դանդաղորեն և միայն կարճ անցումներով, աստիճան առ աստիճան հաղթահարելով ելնել բլուրներով դեպի այն լեռնաշղթան, որ ձգվում է երկու օվկիանոսների միջև ընկած նեղ պարանոցի երկարությամբ։ Աստիճանաբար հորիզոնը լայնանում է, օդը զովանում։ 18-օրյա հերոսական ջանքերից հետո ամենամեծ դժվարությունները հավանորեն մնացել են ետևում։ Ուղևորների առաջ ծառանում է լեռան բաշը, որի գագաթից, ուղեկից հնդկացիների ասելով, միանգամից երևում են երկու օվկիանոսները՝ Ատլանտյանը և Մյուսը, որ դեռ անհայտ է ու անանուն՝ Խաղաղ օվկիանոսը։ Բայց հենց հիմա, երբ թվում էր, վերջնականապես հաղթահարվել է բնության համար ունենք դիմադրությունը, Նրանց դիմավորում է մի նոր թշնամի։ Այն կացիկը, որ տիրում է լեռնաշղթայի մյուս կողմն ընկած մարզին, 100 զինվորներով փորձում է փակել օտարերկրացիների ճամփան։ Բայց Նունյես դե Բալբոան հնդկացիների դեմ կռվելու մեծ փորձ ունի։ Բավական է արկեբուզների մի համազարկ և արհեստական կայծակն ու որոտը կախարդական ազդեցություն են գործում բնիկների վրա։ Նրանք սոսկումի ճիչեր արձակելով ցրվում են, իսպանացիներից ու որսորդական շներից հալածվելով։ Եվ հեշտ հաղթանակով գոհանալու փոխարեն, Բալբոան, ինչպես բոլոր իսպանական կոնկիստադորները, իր հաղթանակն անարգում է ստորդաժանությամբ։ Նա անզեն ու կապոտված, դեռևս կենթանի գերիների վրա բաց է թողնում սովահար, կատաղած շների ոհմակը, որ կրծոտում, խոշտանգում, պատառ-պատառ է անում նրանց։ Այսպիսի նողկալի սպանդով անարգվում է Նունյես դե Բալբոայի անմահ օրվա նախորդ գիշերը։ Անկրկնելի, անբացատրելի հակասություններ կան իսպանական կոնկիստադորների բնավորության և վարքագծի մեջ։ Բացառիկորեն աստվածավախ և ջերմեռանդ քրիստոնյան էր, նրանք աղոթում են ի խորոտ սրտի և միաժամանակ հանուն աստծո կատարում են պատմության մեջ նմանը չունեցող ամենանողկալի, անմարդկային չարագործություններ։ Ընդունակ արիության ամենահոյակապ և հերոսական դրսևորումների, անձնազոհության, ամենածանր փորձությունների դիմանալու զարմանալի քաջության, նրանք կռվում են իրար հետ և անամոթաբար խաբում միմյանց։ Եվ այսուհանդերձ, նույնիսկ բարոյական անկման մեջ նրանք պահպանում են պատվի վառ արտահայտված զգացում և իրենց խնդրի պատմական վսեմության սքանչելի, հիրավի, հիացման արժանի ըմբռնում։ Նույն այդ Բալբոան, որ նախորդ օրն անմեղ, անզեն և կողոպտված գերիների վրա բաց էր թողել արնարուշտ շներին և կարող է պատահել, հաճույքով շոյել է մարդկային թարմ արյունից խոնավ շանդունչը, հիանալի հասկանում է իր սխրանքի նշանակությունը մարդկության պատմության մեջ և ընդունակ է վճռական պահին կատարել այնպիսի հոյակապ մի արարք, որ հավերժ կմնա հետնորդների հիշողության մեջ։ Բալբոան գիտե, սեպտեմբերի 25-ը կդառնա համաշխարային պատմական օր, և զուտ իսպանական պաթոսով այդ դաժանաբարո, ոչինչի առաջ կանգ չառնող արկածախնդիրը ցույց է տալիս, որ խորապես ըմբռնում է իր պատմական առաքելության իմաստը։ Բալբոայի հոյակապ արարքը, հենց այրյունալի սպանդից անմիջապես հետո, գիշերը, բնիկներից մեկը նրան ցույց է տալիս մոտակա բարձունքը, ասելով, թե այնտեղից արդեն կարելի է տեսնել անհայտ ծովը. Մար դել Սուր։ Բալբոան իսկույն է վետ անհրաժեշտ կարգադրություն է անում։ Նա վիրավոր և ուժահատ մարդկանց թողնում է քարուքան դարված գյուղում և իր ջոկատի այն մարդկանց, որ դեռ ընդունակ են շարժվելու, հրամայում է լեռը բարձրանալ։ Դարյենից արշավանքի դուրս եկած 190 մարդուց մնացել է միայն 67-ը։ Առավոտյան 10-ի մոտ նրանք մոտենում են լեռան բաշին։ Պետք է ևս մի ոչ մեծ բարձունք ելնել, և աչքի առաջ կբացվի ծովի անեզրությունը։ Բալբոան ջոկատին կանգնելու հրաման է տալիս։ Ոչ ոք չպետք է հետևի իրեն, քանի որ նա ոչ ոքի հետ չի ուզում բաժանել անհայտ օվկիանոսի վրա առաջին հայացք նետելու իրավունքը։ Նա ուզում է լինել և հավերժության մեջ մնալ իբրև այն միակ առաջին իսպանացին, առաջին եվրոպացին, առաջին քրիստոնյան, որը կտրելով հողագնդի վիթխարի օվկիանոսը, Ատլանտյանը, տեսավ մյուս, մինչև այդ անհայտ, խաղաղ օվկիանոսը։ Դանդաղորեն, տրոփացող սրտով, խորապես ներթափանցված այդ պահի վսեմության գիտակցությամբ, նա ելնում է վեր, ձաղ ձեռքում դրոշ, աչում սուր։ Մարդկային միայնակ մի կերպարանք, անընդգրկելի տարածության մեջ։ Եվս մի քանի քայլ, եվս մի քիչ, շատ քիչ։ Եվ իրոք, երբ նա հասնում է լեռնագագաթին, իր առջև բացվում է փառահեղ մի պատկեր։ Ուղղաձիգ կտրվող լեռներից, թեքահայաց անտառապատ բլուրներից այն կողմ տարածվում է անեզր մի հերաստան, որ շողշողում է մետաղի փայլով։ Ահա նա, ծովը, նոր ծովը, մինչև այժմ միայն անրջվող ու երբեք չտեսնված, Կոլումբոսի և իր հետևորդների ապարդյուն որոնած առասպելական ծովը, որի ալիքները ողողում են Ամերիկան, Հնդկաստանը և Չինաստանը։ Եվ Վասկո Նունյես դե Բալբոան նայում ու նայում է անհագորեն, ապրելով այն հպարտ ու երանելի գիտակցությունը, որ ինքն է առաջին եվրոպացին, որի աչքերում արտափայլեց նորահայտ ծովի անեզր կապույտը։ Երկար և ինքնամոռաց, հեռուն է նայում Վասկո Նունյես դե Բալբոան։ Դրանից հետո միայն նա կանչում է ընկերներին, միասին վայելելու այդ հրճվանքը, իր հպարտությունը։ Բորբոքված, հուզախրով, տակացած, շնչակտուր, բարձր կանչերով, մերթ չորեքթաթ, մերթ Վասկով նրանք ելնում են լեռնագագաթը։ Տեսնում են, սքանչանում, հիացմունքով նայում միմյանց։ Նրանց ուղեկցող պատեր Անդրեաս դե Վերան հանկարծ սկսում է երգել «Տե դեում լաուդամուս սաղմոսը»։ Եվ կանչերն ու աղմուկը իսկույն դադար են առնում։ Այդ բոլոր զինվորների, արկածախնդիրների և ավազակների կոպիտ ու խրպոտ ձայները միահյուսվում են բարեպաշտորդ ներգությանը։ Զարմանքով են նայում հնդկացիները, թե ինչպես, հոգևորականի խոսքին հլու, իսպանացիները մի ծառ են կտրում, խաչ սարքում, և նրա վրա փորագրում իսպանական թագավորի անվան առաջին տառերը։ Եվ երբ կանգնեցվում է խաչը, թվում է, թե երկու կողմի վրա տարածված նրա փայտե զույգ թևերը ձգտում են ընդգրկել զույգ ծովերը, ատլանտյան և խաղաղ օվկիանոսներն իրենց անեզր հեռուներով։ Այդ ակնածալի լռության մեջ Նունյես դե Բալբոան առաջ է գալիս և ճառ է ասում. «Գովելի է», ասում է նա, «որ իր զինվորները փառաբանում են Աստծուն իրենց բաժին հանած պատվի ու ողորմածության համար, և նրանից օրհնություն են խնդրում այդ ծովն ու բոլոր այդ երկրները նվաճելու համար. Եթե նրանք նույնպիսի նվիրվածությամբ, ինչպես մինչ այդ պահը, հետևեն իրեն, նրանք նոր Հնդկաստանից կվերադառնան իբրև Իսպանիայի ամենահարուստ մարդիկ»։ Բալբոան հանդիսավորությամբ ծածանում է դրոշը չորս բոլորը, ասես Իսպանիայի տիրապետության տակ առնելով այս բոլոր հեռաստանները, որոնց վրա փչում են հողագնդի բոլոր չորս քամիները։ Հետո նա իր մոտ է կանչում գրագիր Անդրեաս դե Վալդերաբանոին և հրամայում մի թուղթ գրել, որ բոլոր ժամանակների համար վավերացնի տիրապետության հաստատման հանդիսավոր իրողությունը։ Անդրեաս դե Վալդերաբանոն փրում է մագաղաթը, որ կուսական անտառների միջով տեղ է հասցրել փայտե տուփի մեջ, Մելանի և Սագի փետուրի հետ միասին։ Նա իր մոտ է կանչում բոլոր ազնվականներին, ասպետներին ու զինվորներին, որոնք ներկա են գտնվել հարավային ծովի հայտնաբերմանը, ազնվաշուկ և գերապատիվ սենյոր, կապիտան, նորին մեծության նահանգապետ Վասկո Նունյես դե Բալբոայի կողմից, և վկայել, որ սույն սենյոր Վասկո Նունյես նայն անձն է, որ առաջինն է հայել նոր ծովը, և ցույց տվել իր ուղեկիցներին։ Հետո 67 մարդ սկսում է վայրեջքը դեպի ծով, և 1513 թվականի սեպտեմբերի 25-ից մարդկությանը հայտնի է դառնում հողագնդի ցայժմ անհայտ վերջին օվկիանոսը։